Tanışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Azərbaycan İqtisadi Azadlıq İndeksinə görə 179 ölkə arasında 92-cidir. Gələn ildən Bakı məktəblərində vahid forma tətbiq ediləcək. Smolensk ətrafında qəzaya səbəb pilotun ehtiyat meydanına inməkdən imtina eləməsi olub.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə ətraflı. Azərbaycan ötən il İqtisadi Azadlıq İndeksinə görə 59,7 balla 179 ölkə arasında 92-ci sırada qərarlaşır. Bu barədə Heritage Fondu ilə Wall Street Journal jurnalının 2011-ci il üçün hesabatında bildirilir. Yanvarın 12-sində yayılmış hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycanın İqtisadi Azadlıq İndeksi ötən illin müqayisədə təxminən 1 bal yuxarı olub ki, bu da əsasən maliyyə azadlığı və korrupsiya sayəsində əldə edilmiş irəliləyişlərlə bağlıdır. Amma ümumilikdə mülkiyyət hüquqlarının qorunması və korrupsiya ilə mübarizə sahəsində vəziyyət pis olaraq qalır. Azərbaycanın qonşuları Gürcüstan hesabatda 29-cu, Ermənistan isə 36-cı sırada gəlir. Bir neçə ildir ki, siyahıya Hong Kong başçılıq edir, ondan sonra Singapur və Avstraliya kimi ölkələr gəlir. Gələn ildən Bakı məktəblərində vahid forma tətbiq ediləcək. Ətraflı Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
Gələn ildən Bakı məktəblərində şagirdlərin hamısı vahid məktəbli forması geyinəcək. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin beynəlxalq və ictimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri Zəminə Əliqızı məlumat verib.
Formaları nümayiş elətdiririk. Şəkillər var. Bu formaları kim tikəcək, necə satacaq? Valideynlər sərbəstdir. Hardan istəyirlər ala bilərlər.
Vahid məktəbli forması Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsində təşkil olunan mətbuat konfransında təqdim edilib. Formanın seçim prosesində valideyn, müəllim assosiasiyaları da iştirak edib. Yekun nəticəyə görə 1-ci, 6-cı sinif şagirdlərinin vahid məktəbli forması eyni, 7-ci, 11-ci sinif şagirdlərinin geyimi isə eyni olacaq. Yuxarı siniflərə bu qərar sentyabr ayından şamil ediləcək.
Sevinç Hüseynzadə
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri davam etdiririk. Mərhum Polşa prezidenti Lech Kaczynski və Polşa nümayəndə heyətini aparan təyyarənin Smolensk ətrafında qəzaya düşməsinə səbəb heyətin ehtiyat meydana düşməkdən imtina eləməsi olub. Belə qənaətə məsələni araşdırmış hökumətlər arası aviasiya komitəsinin ekspertləri gəlib. Komitənin sədri Tatyana Anodina.
Экипаж самолета Ту-154 неоднократно получал информацию.
Анудина deyir ki, təyyarəyə dəfələrlə ehtiyat aerodroma düşmək barədə məlumat verilsə də, heyət müvafiq qərar qəbul eləmir.
O, уходе на запасной аэродром не принял.
Bundan başqa Tatyana Anodina bildirib ki, heyət üzvlərinin faktiki görünməyən hava şəraitində kifayət qədər yerə inmək təcrübəsi olmayıb. İstintaqı başa çatdıran komitə qara qutular və digər sənədlərin əslini Polşa hökumətinə verib. Ötən ilin aprelin 10-da Smolensk ətrafında baş vermiş bu qəzada prezident Lech Kaczynski də daxil olmaqla 96 nəfər öldü. Birləşmiş Ştatların vitse-prezidenti Joe Biden İslamabadda Pakistan rəhbərliyi ilə yaraqlara qarşı mübarizə məsələsini müzakirə edib. Prezident Asif Vəli Zərdari Joe Biden ilə görüşdən sonra Pakistanın ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən yaraqlı qruplarla mübarizədə qərarlı olduğunu bildirib. Joe Biden baş nazir Yusif Rıza Gilani ilə görüşdükdən sonra yaraqların Pakistana təhlükə olduqlarını deyib.
We know that there are those who believe that
Belə düşünənlər var ki, ABŞ Əl-Qaidə ilə mübarizə aparmaqla Pakistanı bu müharibəyə sürükləyib. Amma iflasçılar təkcə Birləşmiş Ştatlara yox, eyni zamanda Pakistana, əslində bütün sivil dünyaya təhlükədir. Joe Biden'in Pakistanın ordusunun komandanı Ashfaq Kayani ilə görüşü gözlənilir. Danışıqlar zamanı əsasən Əfqanistanla sərhəddə yerləşən Şimali Vəzirislanda Əl-Qaidə və Talibana qarşı yeni hərbi əməliyyatlara başlanmasının mümkünlüyü müzakirə olunacaq. Amnesty International Hüquq Müdafiə Təşkilatı Belarusda keçirilmiş prezident seçkisindən sonra həbs olunmuş 31 müxalifətçidən 16-sını vicdan məhbusu elan edib. Onlar kütləvi hərc-mərcliyin təşkilində ittiham olunurlar. Hüquq müdafiəçiləri ittihamın qondarma olduğunu deyirlər. Belarus müxalifəti dekabrın 19-da ölkədə keçirilmiş prezident seçkisinin nəticələrinin prezident Lukaşenkonun xeyrinə saxtalaşdırıldığını deyir. Küveytin baş naziri Şeyx Nəsir Məhəmməd Əl-Əhməd Əl-Sabah isə Bağdada gəlib bu 1990-cı ildə Səddam Hüseynin hakimiyyət dövründə İraq qüvvələrinin Küveyti soxulmasından sonra Küveytin baş nazirinin İraqa ilk səfəridir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Verilişimiz işdən sonra proqramının ikinci səsi ilə davam edəcək.
Sən
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səbəbi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq, özümüzdə daha az şey az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah öyləyəsin, heykəllə məsələ düzəldir.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal, bizimlə qal, bizimlə qal.
Azadlıq Radiosu, indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və sairə deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansınlar. Qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb qeymək, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda İşdən Sonra proqramının vaxtıdır və sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bundan əvvəlki bir saat ərzində biz ideoloji məsələ barədə danışırdıq, iqtisadi azadlıqlar barədə söhbət açırdıq və iqtisadi azadlıqlardan benzin bahalaşmasına qədər iqtisadi məsələlərin spektrini araşdırmaqda və müzakirəsində bizə Nazim Məmmədov və Natiq Cəfərli yardımcı oldular. Bundan sonraki təqribən 50 dəqiqə ərzində mövzumuz Azərbaycanda hakim və alternativ ideologiyalardır. Yəni, ümumiyyətlə, varmı bu ideologiyalar hakimiyyətdə və alternativ ideologiyalar varmı? İdeoloji mübahisələr gedirmi ölkədə və onlar hansı zəmindədirlər, hansı istiqamətdədirlər, hansı rəngdədirlər? Bu barədə danışmaq üçün biz solçu görüşləri ilə tanınan publisist Məmməd Süleymanovu, filosoflar, fikir adamları Niyazi Mehdi və Toğrul Cüvarlını və politolog Rəşad Şirini dəvət etmişik studiyamıza. Sualınız varsa siz də bizə müraciət edə bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir@şarə.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 bizim prodüserlə əlaqə telefonudur. Ona zəng edin, sizi efirə qoşmasını, yaxud da sizin ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Beləcə, bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmaq olmaz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın, deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Sabah saat 2-də canlı yayımda Pen Klubu dinləməyi unutmayın. İndi isə işdən sonranın vaxtıdır və biz ideologiyalar barədə danışırıq. Və studiyamızda Niyazi Mehdi, Toğrul Cuvarlı və Rəşad Şirin əyləşiblər. Hər vaxtınız xeyir bəylər. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və ümumiyyətlə, bir sual yaram. Niyə ideologiya barədə Azərbaycanda daha çox kişilər danışır? Bax, bu sualdır, çünki bir çox mövzuda olduğu kimi bu mövzuda da gender balansı qorumaq olmur Azərbaycanda. Amma bu barədə də yəni, geri gəldikcə danışarıq. Var mı Azərbaycanda hakim ideologiya və ona alternativ olan ideologiyalar nədir? Bu barədə budur sualım, ilk sualım sizə və Toğrul bəy, sizdən başlayaq.
Bu biraz adamı qorxudan mövzudur, sözün açığı. Yəni, ilk vaxtında ideologiya elə bir ciddi şeydir ki, və biz bu həyatın axarında, axır vaxtı bu haqda çox az düşünürük. Ona görə mən eşitəndə ki, bu mövzuya dəvət edirsə, hətta bir balaca diksindim də ki, görüm nədən söhbət edəcək. Amma eyni zamanda mən belə düşünürəm ki, ideologiya bir mühərrikdir hər cəmiyyət üçün. Yəni, ideologiya olmayan yerdə, ideologiya pis də ola bilər, yaxşı da ola bilər, amma ideologiya olmayan yerdə cəmiyyət artıq işləmir, sanki o mühərrik sönür və bu mənada mənə belə gəlir ki, bugünkü mövzu kifayət qədər maraqlıdır və yəqin ki, indi biz veriliş zamanı hər üçümüz düşünəcəyik, nəsə fikirlərimizlə bölüşəcəyik. Amma mən o saat demək istəyərdim ki, elə bəri başdan ki, mənə belə gəlir ki, elə deyəsəm bizim ən böyük itkilərimiz, yəni mən Qarabağ zad nəzərdə, o təbii ki, o ən böyük itkidir. Amma ən böyük itkilərimiz deyəsən ideologiyadadır və mən bir canlıq istəyərdim tarixə müraciət eləyəm. Mənim yaxşı yadımda 90-cı illərin əvvəlində hələ ki, düzdə ölkə fərbad vəziyyətdə idi, amma eyni zamanda hələ ki, belə deyək, sovet qurumu qalmışdı müəyyən dərəcədə və o vaxtı Zərdüşt Əlizadə, Araz Əlizadə öz funksiyalarını solçu kimi özlərini cəmiyyətə təqdim edirlər və mən onda çox güman idim, az qalmışdım o partiyaya girəm hətta mən. Çünki hesablayırdım ki, deməli, bir əcənə yiyəsiz qalmış fəhlələr, zadlar, o dördə zavodlar dağılırdı, zad. Yəni, solçuluğa dəhşətli ehtiyac var idi. Amma deyəsən, millətçilik bir əcə solçuluğu üstələdi. Bu mənim tarix xatirələrimdir.
Amma və hakim ideologiya sizcə solçudur indi?
Yox, hakim ideologiyası haqqında ümumiyyətlə çətindir. Mən ümid varam ki, biz bu bir saatin içində bunu müəyyənləşdirəcəyik, amma eyni zamanda heç inanmıram ki, müəyyənləşdirə bilək, çünki bu kifayət qədər ciddi sualdır və biz çalışarıq, onu açarıqdır.
Niyazi bəy, var mı ölkədə hakim ideologiya və ona alternativ ideologiyalar?
Bilirsiniz, əslindən baxsan, bu ideologiya teriminin indi işlətdiyimiz mənası marksizmə xidmətidir. Yəni, orada necə idi? Marksizmə belə idi ki, fəhlə sinifinin mənafiyyini müdafiə edən ideyalar sistemi. Düz yanına qoşmuşdurlar elmi ideologiya, yəni elmsiz ideologiya da var. Amma qərbdə mən biləni bu ideologiya termini bu şeydə populyar deyil. Hətta mən bir adım çökü bir demokrasiyadan bağlı bir məqalə oxumuşdum ki, o məqalədə vardı ki, əsl demokrasi ölkələrdə partiyalar ideologiyası olurlar. Yəni, onlarda ideoloji bir məsuliyyət olmur. Onlar, deməli, problemlərin həlli ilə bağlı indi bu ideyalar lazımdan istifadə edirlər, sabahları başqa problemlərdən bağlı başqa ideyalar. Mən özüm 90-cı illərdə müsavatın rəhbərində olanda, onu deyim ki, indi də mən müsavatın məclisiyəm, hər zaman olar ki, deyim ki, bəziləri deyirlər ki, deyəsə mən orada yoxam. Hə. Rəhbərlikdə olanda, yalnız çünki mənə təklif olunmuşdu ki, ideoloji məsələlər üzrə katib oldum. Mən də dedim ki, həmən ki, o məqalənin, bəlkə heç məqalənin təsiri döldü, marxizm olan münasibəti. Dedim ki, ideoloji mübarizə Azərbaycanda daha olmamalıdır. İdeoloji mübarizə olmamalıdır. Onun üçün də müsavatdan qoyub katibliyi olsun, konseptual məsələlər üzrə katibliyi. Amma çox təəssüf ki, məlum oldu ki, Azərbaycanda ideoloji mübarizə qaldı. Yəni, mən düşündüyüm kimi fikirəşin demokrasiya gələcək və olmayacaq. İndi ideoloji ilə bağlıdır ki, millətçilik ilə bağlayırlar, dinlə bağlayırlar və s. İndi, yəqin ki, böyük qrupların sinif səviyyəsində və ya böyük partiya səviyyəsində qrupların ideologiyası o deməkdir ki, onlar özlərini təmizə çıxaran, özlərini haqlı göstərən fikirlər sisteminə əsaslanırlar. İndi bu cür yanaşanda hakimiyyətdə, mən bilirəm ki, ən hakimiyyətin ideologiyasında ən birinci, deməli, güclü simvol fikirə dül Heydər Əliyevə heyranlıqdır. Aha. Yəni, indi analoji olaraq Atatürk məsələsi də vardı, başqa ölkələr vardı, bəlkə də Amerikadaşlarınsa Vaşingtonla bağlı vardı və s. Bu ideologiyada, deməli, fikir məsələsi daha çox əsas argumentlərini və əsas məqsədlərini, deməli, nə, Heydər Əliyevin güclü simvolunun, yəni o mənə güclü simvolu ki, burada tarixi hadisələr və s. var, onun kölgəsində və s. də formalaşdırırlar və ya ona xidmət, güya ki, ona xidmət elətdirirlər. Amma eyni zamanda bu hakimiyyətin populyarlığı ilə bağlı əgər bir şübhələrimiz varsa və bu şübhələrin əsasları da yetərincədirsə, mən bilir yetərincədir, deməli, biz deyə bilərik ki, o ideologiya o qədər səmmi deyil. Yəni, dediyi kimi görünmürlər, dediyi kimi deyirlər. İndi çox təəssüf ki, artıq Azərbaycanda bir vəziyyət yaranır ki, demokrasi qüvvələrini də ideoloji eləşirlər. Onlar da demokrasi ideolojisi danışırlar. Amma mən birində indi toru deyir ki, ümid edir ki, nəsə bir beyin hücumu ilə biz nəsə özümüzü kömək eləyib, itələşə bir şey gəlib çıxacaq. Onu deyim ki, ideologiyasından baxsan, Torul, yazılı sağdan Popper, hamımızın əksanın Popper'in sosial mühəndislik ideyasını. Popper'in nədir? Deyir ki, ciddi siyasi qüvvələr sosial mühəndisliklə məşğul olmalıdırlar. Böyük perspektivi olan, uzun ömürlü olan, deməli, ideal sistemi qurmamalıdırlar. Mühəndis necə ki, turbanı falan yetişəkmək üçün deyib, bunu burada eləyəcəm, bunu orada eləyəcəm. İndi çox təəssüf ki, bizdə sosial mühəndislik azdır və ideolojilik, hakimiyyətin ideoloji, deməli, iddiası, partiyaların ideoloji iddiası onu çıxarır ki, mühəndislik yaddan çıxıbdır, daha çox, deməli, ritorikanın savaşıdır. Hələli bu qədər.
Prodüserimiz xəbər verir ki, Məmməd Süleymanov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Məmməd bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Məmməd bəy, siz yəni bizim sizin yazılarınızdan müşahidə etdiyimiz qədər və internetdə müşahidə etdiyimiz qədər fikirlərinizi sərgiləyirsiniz. Solçu görüşlərin tərəfdarısınız. Və yəni bəlli bir ideoloji görüşləriniz var. Azərbaycanda necədir? Yəni vəziyyət necədir bu baxımdan? Azərbaycanda hakim ideologiyanı siz hər hansı bir ideologiyaya bağlaya bilirsinizmi? Hakimiyyətə hansı bir ideologiyaya bağlaya bilirsinizmi? İdeoloji backgroundu, yəni arxası varmı hakimiyyətin və alternativ ideolojilər varmı?
İstənilən dövrün qiyməti onun adının tapılmağından başlayıb. Bunu hələ Marks yazırdı ki, əvvəl dövrün adını vermək lazım, ondan sonra analiz eləmək lazım. Yəni, biz əvvəl haradayıq, onu bilməliyik. Ondan sonra bilməliyik ki, burada kimlər yaşayır və nə ilə yaşayır. O cəhətdən, yəni, Azərbaycan cəmiyyətinin özün adı ilə verilməyib. Yəni ki, əgər Marksın təsnifatına gelsək, burada həm kapitalizm var, həm də vəhşi kapitalizm, həm feodalizm, həm buldarlıq əlamətləri, elementləri və o cəhətdən Azərbaycan iqtidarının hansısa konkret bir ideologiyada, hansı ideologiyada adla olduğunu demək çətindir. Təbii ki, bu ideologiya var. Ancaq o qədər absurddur ki, əli onu sözə çevirmək mümkün olmayıbdır. Ancaq bundan sonra Azərbaycan iqtidarı hansısa bir ideologiyaya tapılmağa sadəcə məcbur olacaq. Ona görə ki, artıq əks tərəfdə ideologiyalar formalaşır. Yəni, bizim ideologiyasız illərimiz, istərsə gəlmiş 90-cı illər, onlar hamısı arxada qalıb. Və tək ki, bizdə yox. Yəni, Sovet dövlətinin, sosialist düşərgəsinin məhvi ilə hamı ilə fikirləşdi və salam, necə deyilər, Fukuyama demişkən, artıq dünyanın sonudur, liberalizm qalib gəldi və əks ideologiya tamam uduzdu. Ancaq indi görürük ki, artıq illər boyudur, yenidən ideologiyaların dikəlməsi gedir və ümumiyyətlə, bəşər ideologiyasız yaşaya bilməz. Çünki ideologiya həm lokomotivdir, həm insanları toplayan, onlara güc verən, onların harada olduğunu və hara getmək istədiyini göstərən təlimdir. Onsuz ümumiyyətlə, cəmiyyət bir adım da qabağa gedə bilməz, yerində də sayılmaz. Çünki yerində sayırsınsa, deməli, artıq geriyə getmişsən.
Yəni, siz dediniz ki, Məhməd bəy, deyirsiniz ki, bu alternativ ortaya çıxır. Artıq o dövr ideologiyasız dövr geridə qaldı. Nədir bu ortaya çıxan?
Əvvəl onlar ortaya çıxmırlar, onlar dirçəlirlər. Yəni, əvvəl olmuş ideologiyalardır. Yəni, konkret siz Azərbaycanla götürsə, Azərbaycan cəhətdən qlobal kontekstdə baxmaq lazım. Yəni, qlobal miqyasda hansı ideologiyalar dirçəlirsə, Azərbaycanda da o ideologiyalar dirçəlir. Bunlar isə təbii ki, birisi oldu, digəri İslamdır. O bizlərdən artıq danışmağa dəyməz. Məsələn, millətçilikdən danışmağa dəyməz, çünki millətçilik heç vaxt qlobal ideologiya olmayıb. Yəni, millətçilik ayrıcı bir ideyadır və millətçilik heç vaxt, İndi kimsə deyəcək nazizm, kimsə deyəcək faşizm. Yox, millətçilik hansısa bir məhəlləçilikdir. Öz qapanım, özümdə qalım. Azərbaycanda millətçilik alınmadı, alını da bilməzdi. Məsələn, Türkiyədə millətçilik var idi, hansı var, indi də var. Hansı klasik formasında da var idi, daha çox döyüşkən formasında da var idi. Artıq onlar bundan da keçib getdilər. Bizdə isə bu ümumiyyətlə alınmadı. Alını da bilməzdi, niyə bu artıq bu başqa söhbətin mövzusudur. Liberalizm artıq dünya görür, liberalizmin çöküşü gedir və getməlidir. Düzdür, liberalizm elədir ki, olduqca qəşəng uyğunlaşa bilir, imitasiya edə bilir. Çünki tamaşa cəmiyyətində yaşayırıq, Gigebo demişkən. Və tamaşa cəmiyyətinin isə özünə qarşı çevrilmiş qiyamı da tamaşaya çevirə bilir. O cəhətdən kapitalizm hər dəfə uyğunlaşır, manipulyasiya edir, mutasiya edir. Ancaq bu, necə deyirlər, müəyyən mənada tarixi nöqtəyi nəzərindən bizim üçün uzun gələ biləcək. Ancaq yəni bizim həyatımız üçün uzun gələ biləcək. Ancaq tarix üçün çox ani olan bir ölüm qabağı xırıltıdır, agoniyadır. Bu gedəcək. Eyni zamanda indi dediyim bu iki ideologiya təkcə Azərbaycan yox, həm də qlobal miqyasda yenidən dirçəli. İstər İslam olsun, istər sol. Sol isə dünyada, yəni son əsrdə, 100 ildə cəmi iki dəfə qlobal sol formalaşır. Bir bolşeviklər vaxtında permanent inqilab və inqilabın ixracı. Ancaq sonra Stalindəki bir dövlətdə biz kifayətlənməliyik, bu ilə yatdı. İkinci dəfə Che Guevara vaxtında, 67-ci ildə, yenə də qlobal inqilab idi, yəni inqilab çağırışıdır, yəni bir Vietnam, iki Vietnam, çoxlu Vietnam deyirdi. Bu da alınmadı və bunun əsas günahı SSV-də idi. Müdafiə eləmədi. SSV heç vaxt əsr qiyamçı və həqiqi mədəm marxist inqilabları yaxud dəstələri müdafiə eləməyib. İzolyasiyada qaldı. Ancaq indi bunlar yenidən dirçəlib. Həm İslam, həm də sol. Yenidən dünya miqyasında fəaliyyətə deməzdim ki, keçirlər, ancaq keçirlər və ənənəvi sol kibarəsində sol deyil, yəni istər sosial demokratlar olsun, istər leybaristlar olsun, onlar isə iç üzə artıq tamamilə.
Maraqlıdır, yəni İslam dedikdə biz deyək ki, bunun hansısa təzahürlərini görə bilirik, muslim şopların sayının artmasında, hicablı qadınların deyək ki, haqları üçün bu olan son olaylarda, hansısa kütləvi iqtisad. Amma solun təzahürlərini biz görə bilmirik axı, bunu yəni nəyə əsaslanıb deyirsiniz?
Bu ona əsaslanır ki, İslamçılardan fərqli olaraq solçular sıfırdan da yox, mənfidən başlayırlar. Özünüz fikirləşin, əvvəlki nəsil olduqca asanlıqla yaşadığı cəmiyyəti və onun ideologiyasını kimi sükutla, kimi yalancı döyüşkənliklə qurban verdi. Bu yeni nəsil kimə baxıb onu götürsün? Yəni, bizdən əvvəlki ziyalılar olsun, yaxud da ki, alimlər olsun, onlar yaşadıqları dövləti ilə asanlıqla təhvil verdilər ki, hətta başladılar dalınca daş da tullamağa və eyni zamanda hər mənada ədəbiyyat yoxa çıxdı. Ən axırıncı 2001-ci ildə yenidən əlifbanın dəyişdirilməsi, ümumiyyətlə bütün ədəbi irsi də məhv elədi, getdi.
Bu arada texniki bir sual, Məhməd bəy, siz hələ də kiril əlifbası ilə yazırsınız.
Mənə bu asandır. Niyə? Ona görə ki, o mənim, belə deyəm, mən keçmişimdə xəyanət eləmək istəmirəm. Bazısa simbolikadır. O mənada yazıram mən. Yəni bunun kalligrafiyasını qırağa qoyuram, daha qəşəng görünür. Mən ona görə yazıram ki, mən uşaqlığıma xəyanət eləmək istəmirəm. Axı bu əlifbayla mənə təhsil veriblər. Bu əlifbayla mən bütün bildiklerimi toplamışam.
Aydındır.
O mənada.
Aydındır. Qayıdacaq sizinlə söhbətə. Rəşad bəy, sizin fikirlərinizi eşitmək. Sizi də biz liberal görüşlü gənclərdən biri kimi tanıyırıq. Bilmirəm amma nə dərəcədə haqlayan bu...
Mən əslində belə deyərdim.
Brendingdə.
Məşhur bir yazıcı var. O da yəni siyasət haqqında yazır daha çox. Var idi, belə deyək. Isaiah Berlin. Berlin'in çox gözəl bir əsəri var. Biz bu haqda çox danışmışıq. Hətta mən bununla bağlı biz leksiyalarda təşkil eləmişdik. İdeyaların gücü. Yəni, Berlin birbaşa ideyanı və ya ideolojini güc məfhumu ilə bağlayır. Güc və ya iqtidar məfhumu ilə. Yəni, eyni zamanda Berlin deyir ki, siz istəsəz də, istəməsəz də ideyaların hər zaman bir gücü var. Yəni, istənilən dövlət başçısı, istənilən partiya başçısı, istənilən deyək ki, bir alim və s. bir şey haqqında danışarkən tamamən ideolojidən kənar olduğunu göstərə bilər, amma bir çox şeylərə, bir çox məsələlərə ideyalarla bağlı, yəni düşüncə ortaya qoyur, fikir ortaya qoyur. İstənilən bir insan nəsə haqqında danışanda düşüncələr ortaya qoyur və düşüncələrin yolu ilə hansısa üstünlüyü əldə etmək istəyir. Necə ki, məsəl üçün, Məhəmməd müəllim o dövrün daha yaxşı olduğunu qeyd edir və o ideyaların daha yaxşı olduğunu ortaya çıxarmağa çalışır. Dolayısıyla üstünlüyü göstərmək istəyir. Yəni, ideya bir şəkildə ideoloji müəyyən qrup, müəyyən təbəqə insanların başqaları üzərində üstünlüyünü göstərən bir kontekstdə mənə gəlir burada baxmaq lazımdır. Ona görə də, məsəl üçün, Berlin'in kitabında çox gözəl təsvir olunur ki, necə indi Məhəmməd müəllim dediyi kimi İslam və sol ortaya çıxır, başqa ideolojilər zəifləyir. Eləcə də, məsəl üçün, İkinci Dünya Müharibəsi zamanı milliyyətçilik ortaya çıxır, faşizm ortaya çıxır. Başqa ideolojilər demək olar ki, heçə sayılır. Yəni, o qədər də önəmli deyil Avropanın özündə. Sonradan 90-cı illər gələndə liberal demokratiya ideyası, Fukuyama'nın tarixin sonu kimi qeyd etdiyi ideoloji. Yəni, o zaman sol haqqında ümumiyyətlə heç kim düşünmür, komünizm haqqında ümumiyyətlə heç kim düşünmür. Çünki başqa bir inqilab nəticəsində başqa siyasi qüvvələr hakimiyyətə gəlir. Siyasi qüvvələr hakimiyyətə gəldiyi üçün başqa bir şəkildə, düzdür, yəni məsələnin məzmun şəkli də var, amma daha çox forma üzərində gedir mübarizə. Yəni, biz fərqli bir dünya görüşü ortaya qoyuruq, biz fərqli ideyaları ortaya qoyuruq deməklə üstünlük əldə etməkdir. Yəni, legitimlik məsələsidir bir şəkildə. Yəni, sadəcə ideoloji deyil özü-özlüyündə. Mən buna inanıram və ya sən buna inanırsan. Ona görə də mən razıyam Niyazi bəyin dediyinə ki, bugünkü dünyada liderlər daha çox vəziyyətə uyğun olaraq ideolojiləri seçirlər və ya ideoloji adını qoymurlar heç buna.
Programları.
İdeyalı programları, məsəl üçün, həm solçu ola bilər, həm sağçı ola bilər eyni zamanda. Mən onu və Azərbaycan örnəyinə, misalına qayıtsaq, əgər, məsəl üçün, Azərbaycan hökumətinin, hakimiyyətinin gördüyü işlərdə həm solçuluq, həm sağçılıq siz tapa bilərsiniz. Yəni, çox ciddi sosial infrastrukturun qurulması, yollar, məktəblər və s. bu dövlətçi bir yanaşmanın nəticəsidir. Bu, əslində, daha çox yəni komunist bir yanaşmanın nəticəsidir. Eyni zamanda amma liberallaşdırma, deməli, siyasəti, özəlləşdirmələr və s. bu da çox, yəni ki, açıq bazar məsələsidir. Yəni, bu şəkildə, ümumiyyətlə, yəni ki, tək Azərbaycan deyil, bütün postsovet ölkələrində siyasi rejimlər daha çox hər hansısa konkret ideolojinin olmamağını seçirlər. Yəni, elə ona görədir ki, məncə ona cəmiyyət...
Bəlkə bu həm də ondan irəli gəlir ki, ideologiyaların hakimiyyətdə olduğu dövrlərdə bu həmin ölkələr üçün, ölkələrin əhalisi üçün böyük itkilərlə nəticələnib və təkcə həmin ölkələrin əhalisi üçün yox, deyək ki, bəşəriyyət üçün böyük itkilərlə nəticələnib. Bəlkə bu həm də onunla bağlıdır. Çünki deyək ki, Almaniya, faşist Almaniyasında da ideoloji bu qalxınmanın dünyaya törətdiyi fəsadlar, sonra Sovet ölkəsində bu ideologiyanı yayma çabalarının, yayma səylərinin, SSR-də ideologiyanı yayma səylərinin törətdiyi fəsadlar və onun insan qurbanları nələrə gətirib çıxarıb. Bu da var. Bəlkə budur səbəb. Torun bəy?
Mənə belə gəlir ki, ümumiyyətlə biz gərək bir neçə şey burada düşünək, bir neçə məsələni. Birincisi, mən bilmirəm, aydındır ki, müəyyən terminlər var da ideologiya ilə bağlı. Latın Amerikasında bolivarizm, Türkiyədə kemalizm, Fransada gollizm. Yəni, biz bilmirik ki, bunlar artıq tarixdə mi qaldılar, yoxsa vaxt aşırı təkrarlanacaq. Çünki biz bu məfhumları istifadə edəndə bilavasitə bu hansısa bir person ilə bunu əlaqələndiririk. Yəni, məhz ideologiya ilə yox, yəni personan, o xüsusiyyəti ilə, De Gaulle-un xüsusiyyəti ilə, Atatürk-ün xüsusiyyəti. Bu birincisi. İkincisi, mənə belə gəlir ki, günləri var, Niyazibsa toxunduğu o sosial mühəndislik poperdən gələn məsələsi. Bizdə mən niyə məsəl üçün mən kifayət qədər narazıyam, belə deyək, bizdə olan sosial mühəndisliklə. Çünki Avropada artıq solçuluqla, mən deyərdim Avropanın xoşbaxt ölkələrində, solçuluqla sağçılıq artıq aralarında dil tapıblar və bəlkə də gələcəyə bəlkə də ideologiyan gələcəyi elə budur. Yəni, bir yandan ideologiya yoxdur, bir yandan kisi də var. Bu, real bu, demək ki, yəni sıfırdır da, elə bil ideologiya yoxdur. Yəni, bunu mən bir misalla subut eləyim. Yəni, bütün Şimali Avropa ölkələrində və bəzən Mərkəz Avropada da siyasət faktiki bir modelin üstündə qurulur. Solçular gəlir, deyir ki, ölkədə ədalət yoxdur, kasıflar acından ölürlər, cəmiyyət pis vəziyyətdədir, biz gərək onlara imkan yaradaq. Başlayırlar solçu proqramlara. Ondan sonra məlum olur ki, bəli, cəmiyyətdə hər şeyin nisbi olsa da bərabərləşir, yeni imkanlar yaranır, amma eyni zamanda elə bir cəmiyyət, iqtisadiyyətin hərarəti düşür, azalır. Yəni ki, aktiv adamlar çatmır artıq, hər şey xeyli bərabər.
Təşəbbüs ölür.
Bəli, və bu anda sağçı gəlir, deyir ki, tamamilə düz deyil, liberallaşdırmaq lazımdır bütün siyasəti. Onda varlılar gəlirlər, aktiv, təşəbbüslü adamlar, başlayırlar aktiv işləməyə, siyasətdə, iqtisadiyyətdə. Nəyəsə nail olur, aktivliyi artır, no, bu anda da kasıların sayı başlayır artmağa. Və bir nəri faktiki Avropa özünə qoyduğu sual çox ciddidir. Avropa ilk dəfədir ki, böhrandan sonra ayılıb deyir ki, Avropada kasıf var imiş. Bundan qaba Avropa kasıflıqdan heç danışmırdı. Düz bir, bu da nisbi kasıflıqdan. Ona görə də artıq liberallar baş qaldırırlar Avropada. Onlara da millətçilər də qoşulur bəzən, nə bilən, və belə deyək, müvəqqəti sağçılıq, solçuluğu üstəliyir. Amma Avropada mənə belə gəlir ki, bu artıq həmişə olacaqdır. Yəni, Avropa qalana kimi deyil, belə də olacaq.
Bu arada dinləyicilər yazırlar. Elçin Həsənov yazır. 050-744-1017 SMS xəttimiz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Elçin Həsənov yazır. Bizim ideologiyamız artıq rüşvətdir. Paradır, şan şöhrətdir, bir də müğənni saxlamaq. Belə yazır Elçin Həsənov. Başqa bir dinləyici yazır ki, nə sağ, nə sol, nə mühafizəkarlıq, nə reformizm, nə sosial ədalət, nə millətçilik və ya İslam, nə də liberalizm. Nə yolla olur olsun pul qazanmaq. Cəmiyyətdə təxminən belə bir ideologiya sırınır. Axı kapitalın hakim olduğu ölkələrdə belə daha çox vətəndaş cəmiyyəti ideologiyası güclüdür. Ümumiyyətlə isə bizdə ideologiya daşıyıcı şəxsiyyətlər çox azdır. Nəsə bir boz cəmiyyət formalaşıb sanki, bunu da kəndçi imzalı dinləyici yazır. Və o daha bir ismarış göndərib, yazır ki, hörmətli qonaqlar, Ramiz Mehdiyevin neoliberalizm, bir də idarə olunan demokratiya barədə qısa məlumat verə bilərsinizmi? Hər halda yəqin ki, sizin münasibətinizi soruşurum.
O qısa məlumatı biz verə bilmərik, çünki o kitab çox belə yoğun qalındır.
Yəqin ki, sizin münasibətinizi soruşur məsələ. Niyəzi bəy, yəni cəmiyyətdə formalaşan bu əhval ruhiyyəni acılıq var mı o ideologiya üçün? Və bayaq Məhəmməd Süleymanov dedi ki, ideologiyasızlıq dövrü artıq keçdi, indi İslam, solçular, onlar hansısa bir inkişafdadır. Bu hökumətə ideoloji silahlanma komandası verir mi? Və yaxud bu başqa deyək ki, qeyri-sol və qeyri-dini kəsimlərə ideoloji silahlanma komandası verir mi?
Biz əslən baxsan çoxlu çalarları olan bir məsələni danışırıq və onun şey ki, burdan yığırsan əlbə oradan tükülür. Yəni, bir tərəfdən mən dedim ki, demokrasiya yəqin ki, mənim üstünlük verdiyim anlamda demokrasi ideologiyadır. Demokrasiya təminən eləmək bir evi verir, deyir ki, bu evdə hamı üçün şərait olsun yaşanmağa, bəzi vəhşilər çıxma şərtindən. Orada indi solçu da ola bilər, hakimiyyətdə sağçı da ola bilər və s. O biri ideologiyadır, onda nədir? Deməli, demokrasiya qarşı duranlar ideologiyadır. Niyə üçün onlar öz rəqiblərdir, düşmən kimi, düşmən terminlərində? Bəli, silah dediniz siz, ideoloji silahlanmaq. Silah, öldürmək, məhv eləmək, yaşamaq haqqı yoxdur.
Yo, mən bunu nəzərdə tutmurdum ama.
Yo, mən sizə istifadə edəm bu sözdən ki, yəni ki, ideologiya bağlıdır. Azərbaycanda əslən baxsan hakimiyyətin ideologiyası var ona görə ki, o müxalifəti deməli, arzu olunmaz bir yaşamaq haqqı olmayan bir şey kimi deməli, qələmi verir və bəzən də demokrat görmüşsün deyir ki, yox, müxalifət lazım, başlıdır olmalıdır. Azərbaycanda demokrasiyla bağlı qüvvələr ki var, onlar da ideolojidirlər. Çünki onlar da əslində düşmənlərinə yaşama haqqı olmayan bir şey kimi arzulayırlar. Beləliklə, Azərbaycanda ideoloji mübarizə gedir. Hərçənd ideoloji mübarizənin bir tərəfində demokratlar ki var, əslində demokrasiya ideoloji olmamalıdır. Amma bizim anormal vəziyyətimiz ondan ibarətdir ki, biz demokrasiya ideologiyadır. Çünki savaş terminləri, müharibə terminlərində, mübarizə terminlərində düşünürük biz. İndi realımız budur da. Yalnız budur. Və bəziləri deməli Rəşad bəyin dediyi məsələni bağlayalım salım ki, ideologiya qəribdə nifrət, yəni demokrasiya rahatlanandan sonra o qədər güclü olub ki, 30-cu illərdə də, 60-cı illərdə də deməli ortaya çıxdı baskıcı ideyalar, repressiv ideyalar. Bunun mənası nədir? Bəziləri deyəndə ideya gücdür. Onun bağlıdır. Yəni ki, ideyalar var ki, ideyanın anlayışdan fərqi nədir? Adi anlaşılır, ideyanın fərqi. Adi danışanı biz belə şey deyək. Alım ideya, yəni alım anlaşılır. İdeya özünü reallaşdırmağa yəni, gücü olan. Anlaşı gücə iddia eləmir, ideya gücü iddia eləmir. Mən düzəldəcəm, dəyişdirəcəm. İdeologiya nədir, əslən baxsan? Kardinal dəyişmək. Bütün evi söküb, başqa ev tikmək. İndi, ona görə də ideologiyalardan qorxan qərb intellektualların arasında dəbətçün bir termin yarandı, bir ideya yarandı ki, repressiv ideyalar. Yəni, bu ideyalar mənim müstəqilliyimi, mənim müstəqil düşünməmi, azad fikrimi deməli, dağıdır. Məni qoymur, özümü təqdim eləyim, üçüncüləri təqdim eləyim. İndi ideologiyaların bir evi donu ibarədə ki, onlar repressiv ideyalar əslanırlar. Sonra da hakimiyyətdə onlar repressiv ideyaları gücləmək üçün polisdən istifadə edirlər. Məlum olur ki, ideyanın gücü heç də içində tam deyil. Ora bir polisin əldə lazım və s. Mən sadəcə, mən bəlkə də sizin sualını cavab edirəm, amma ki, mən sizlərin gibi danışanda bu məsələlərə, bu deyincələri canlandırın.
Və dinləyici, daha bir dinləyici yazır, dövlətimizin ideologiyası budur. Kişilər Rusiyaya, qadınlar Dubaya, özləri isə qazan doldurmaqda. İdeoloq imzası ilə başqa bir dinləyici isə yazır ki, deyirsiniz, ideologiya yoxdur, bəs heydərizm nədir? Belə qoyur sualı. Rəşad bəy, biz bayaq danışdıq ölkədə, daha doğrusu Məhəmməd Süleymanov da onları dedi, İslamçı və solçu ideolojilərinin ortaya qalxmasından, inkişafından. Siz necə düşünürsünüz? Bunlar ideologiyasızlıq şəraitində ortaya çıxan proseslərdir, yoxsa bunlar da başqa, yəni siyasi proses, bunlar onsuz da ortaya çıxacaqdı və bunlar onsuz da qlobal bir prosesin nəticəsi olaraq ortaya çıxacaqdı. Sadəcə ölkəmizdə bunun fonunda həm də ideologiyasızlıq hökm sürür. Yəni, ölkədə başqa bir hekayə olsaydı, bu İslam və sol, İslam yaxud sol, bu hekayələr yenidən çıxardı mı, yenidən qalxardı mı, yenidən gündəmə gələrdi mi?
Əslində, çox maraqlı sualdır. Gələrdi mi, gəlməzdi mi? Çünki, məsəl üçün, İslam ilə bağlı, İslam düşüncəsi ilə, ideolojisi ilə bağlı çox vaxt yayılmış fikir ondan ibarətdir ki, əgər demokrasi olsa, demokratiya üsul idarəsi olsa, radikal fikirlərə, yəni deyək ki, İslami fikirlərə çox vaxt, məsəl üçün çox yaxın ölkə olan Türkiyə örnəyində bunu çox görürük. Yəni uzun müddət Türkiyədəki kemalist deməli administrasiya uzun müddət İslamı tamamən şeydən çıxartmağa çalışırdı. Elə bir ki, sosial sahədə, siyasi sahədə belə bir şey yoxdur. Necə ki, məsəl üçün, sovetlər də bunu eləyirdi, kommunistlər də eləyirdi. Amma nə baş verir? Yəni, bir balaca liberallaşma getdikdən sonra, bir balaca açılma getdikdən sonra İslam yenidən bərpa olur. İslam yenidən bir ideoloji, bir düşüncə tərzi, bir həyat tərzi olaraq ortaya çıxır. Yəni, bu o deməkdir ki, əslində müəyyən düşüncələr, müəyyən ideolojilər var ki, onlar sosial bilmirəm onu necə, sosial materiyanın içindədir. Yəni, sosial fenomenin içindədir. Və siz onu bastırmaqla deyil, yəni onlar həmişə çıxacaq. Və İslami düşüncə, dini düşüncə, sadəcə İslamdan getmir söhbət, dini düşüncə hər zaman oradadır. Və demokratiya olsun, totalitarizm olsun və s. o məsələnin məğzini, mahiyyətini dəyişmir. Yəni, o düşüncələr oradadır. Çünki onlar tarixən gələn bir şeylərdir, ənənə ilə bağlı olan bir şeylərdir və onlar davam edəcək. Təbii ki, kommunizm, kollektivist düşüncə də bir şəkildə buna bənzətmək olar. Yəni, onlar bir-birinə nə qədər zidd olsalar da, hər ikisi, Niyazi bəyən qeyd etdiyi kimi, məsəl üçün, qarşı tərəfi qarşı barışmaz bir mövqə tutur, kollektivist anlayışa söykənir, yəni fərdlər deyil, daha çox kollektivlər, sosiumlar ümumən olaraq götürülür və mənə elə gəlir ki, bunlar bir müddət nə qədər də məsəl üçün deyək ki, siz desəsiniz ki, bu mümkün deyil, bunu bastırırıq və s. Bunlar hər zaman çıxacaq. İdeologiya olsa da, olmasa da bunlar ortaya çıxırlar. Yəni, İran örnəyini göstərmək olaraq.
Mənim bura bir balaca əlavəm var. Mənə belə gəlir ki, Türkiyədən ki, danışdıq. Türkiyədə heç vaxt heç bir hökumət dini həmişə görürdülər və məhz ona görə də onlarda çox güclü dini vaqf var idi, faktik bütün meçidləri nəzarət altında saxlayır. Qəribəsi amma budur ki, düyündə o vaqf kifayət qədər ciddidir. Niyə? O vaxtı dini problemlərlə maraqlanırdılar, qorxurdular ki, İslam geniş vüsət ala. Düyünləri mənə belə gəlir ki, Erdoğan hakimiyyəti yenə də o vaqfı saxlayır və o kifayət qədər güclüdür. Çünki artıq qorxurlar ki, bu proseslər nəzarətdən çıxa. Yəni, məqsədlər ayrıdır. Elə bil, eyni şeydir, amma sanki o vektoru dəyişibdir. O ki, qaldı İslama bir ideologiya kimi. Mən bilirəm ki, bu uzun tarixdə hər dinin şübhəsiz ki, dərin mənəvi qatları da var. Amma eyni zamanda İslamda çox dinlərdən fərqli olaraq bu sosial belə deyək, fikirlər, sosial tələblər kifayət qədər güclüdür. Və mənə belə gəlir ki, heç bir günləri Məlil Niyazi bəyə müraciət edirəm, bəlkə o dəqiqləşdirdi. Mənə belə gəlir ki, hər bir cəmiyyətdə, dünyavi cəmiyyətdə, belə deyək, dünyaviliyə olan cəmiyyətdə, həməşə dinlə bu dünyavi hakimiyyətin arasında, dünyavi cəmiyyətin dünyavi hissəsinin belə deyə arasında bir mütənasiblik olur. Yəni, bir normal balans olur. Mənim aləmdə biz hələ ki, heç bu balansa da çatmamışıq. Mən bizim cəmiyyəti kifayət qədər hələ ki, büyündə bir balaca da biraz göbut demək istəmirəm, biraz dinsiz cəmiyyət hesab edirəm, hələ ki biz gəri o balansa gəlib çataq və günləri bu İslam ətrafında artan söhbətlər məncə ilk növbədə sosial problemlərlə əlaqədərdir. O ya bu şəkildə bəzən vilavasitə, bəzən dolayı yoluna və mən faktiki öz sualımı Niyaziyə ünvanlayıram, çünki o kifayət qədər bu problemin içindədir, bilirəm ki daimi maraqlanır bundan.
Yəni, bizdə əslində baxsan, dinin zahiri göstəriciləri var, əsl dindarı çox zəif bir məsələdir. Amma dünyada da əsl dindarı çox çətin bir məsələdir və bu mənada bizim cəmiyyət sözsüz, dinsiz cəmiyyətə daha uyğun gəlir, amma bir eybi var ki, öz sekularlığını bilmir. Yani biri var ki sen sekülersin, seküler bir var ki öz dindar. Aa, dindar ne demekti? Dindar olmayı sen eğer Allah'tan korkacaksan sen polisten korkmuşsan. Sen hiç mi korkmuşsan Allah'tan korkacaksan? Bizimkiler Allah'tan korkurlar ama hamına korkurlar. Demek dindar değiller de. Allah'tan korkulur yüzünden ki onları o demeli.
O korkunu üstelesin.
He, mesela ölümden çok korkudan, kasıpçılığın korkudan. O mende ben özüm de diyelim. Merkez ben dindarım. Mesela ben dindarım. Mende de o korku kadar gücü değil. Yani sen de bunu diyek. Şimdi bir şey ise diyeyim ki demeli bu ideolojiyle bağlı biz meseleni tam kesinlikle başlamalıyız ki Azerbaycan cemiyetinde ideoloji mübarizinin kalması bu hastalıktır. Bu normal şey değil bu. Mesela için ama birçok ideolojiler var ki adı ideoloji, dinçi vesaire vesaire. Bunlar yani bunlar aslına baksan ölmezdiler. Bunlar ölmezdiler. Bak ki verin. Bela biz danıştık ideolojinin çümenşiği meselesinden bağlı danıştık. Dünlerim ya bugünleri BBC'nin saytında okudum ki Clinton geçmiş prezident Clinton haberdarlık edip ki o öldürme faktiyle bağlı ki Respublikacılar demokratlar arasında bu demeli demokrasiyada olan yarış artık elə bir kümençliğe gelip çatıp ki artık yerlerde kimi tapancan gidip öldürmeye. Bak demeli tehlike orada da yaranır. Ama normal cemiyette bir prinsip dinçilikdi, İslamçılıktı, ne bileyim Hristiyan fundamentalizmi, Yahudi fundamentalizmi bunlar hamısı ölmezdi. Ama bunlar normal cemiyette marginalların işidir. Marginalların. Biri başı harap olduğu için o ideaları koşduyor. Biri temperamentine göre anarşisti. Yani hiç gibi narkoman olur. İlece de falan şeye vesaire. Ama ki normal cemiyette el edilir ki çokluk arasında bu radikallık popüler olmuyor. Yani seçkileri onunla galebe çalmadılar. Onun için işler görürler. Bizde ise bu değil. O değilleri mesela Azerbaycan çünkü protest elektoratı. He? Yani ki normal seçkiler olsaydı protest elektoratı galip gelirdi. Her şeyin orada da belki de ciddi problemlerin halinden bağlı bir şey olmazdı. Bunu gösterir ki bizde demeli bizde bir vaziyetti ki radikal olan demeli başka normal cemiyette marginallara ait olan şey bizde ahalinin çoğunda var. Aynen. Yani bizim ahali bu yanda marginaldı. Tümüyle marginaldı.
Ben burada bir balaca ilave var mı? Seçmen bir payızın diyesin akırında. Polşa'daydım ve beni bir şey hakikaten de böyle valide oldum onu görende. Yani ki palaklarda çok garibedi. Biraz Sovyetlerden neyse kalıptı. O tanılan o enenevi Polşa milletçiliğinin izlerini görmüyorlar. Ama en garibi sonra dine münasibetli. Çünkü o cemiyette o men dediğim tarazlık faktiki var. Yani bir yandan çok dindar cemiyetti. Ve aynı zamanda o dindarlık hiç de üzde görülmür. Yani din dönüftü menevi tecrübeye. Yani artık siyaset ile bir iştirak eləmir. Ya çok nadir hallarda iştirak eləyir.
Aydındır. Bu arada dinleyicilerden de imzalar var ve ismarçılar var. Ve ben istedim ki Mehmet Bey de söhbətimizin qayıtsın. Salam azadlıq ve qonaqlar. Biz qazilər gedib Qarabağda canımızı koyduk. Əlil ve şehit olduk ki 20 yanvar şehitleri verdik ki azad olaq. Yenə bəzi manqurtlar çıxıb Rusiyanı tərifləyirlər. Axı biz müsəlman xalqı. Niyə özümüzü danırıq? Biz Türk oğlu Türkük. İmza Qazi. Belə bir ismarcı gəlib. Mən ismarcı göndərən adamın ideoloji yönümünü müəyyənləşdirməkdə çətinlik çəkdim. Mehmet Bey'den xahiş eləyəcəm. Kömək eləsin bu istiqamətdə bizə. Quba imzalı dinləyici isə yazır ki, ölkədə hökm sürən cəngəllik ideolojisidir. Yaşam uğrunda mübarizə və ya Darwin'in təbirincə təbii seçim. Yaltaqlar, riyakarlar, haram yiyənlər başa, bunun əleyhdarları isə tapdalanırlar. Bizi yalnız iman düz yola yönəldə bilər və cəmiyyət də bu xətti seçir. Bu da yəqin ki dini görüşlərin belə vüsət almasına dəlalət edən bir yəni onu əsaslandıran bir ismarışdır. Mehmet Bey, şərhinizi eşitmək istəyirdim və mümkünsə dinləyicilərin də şərhlərinə münasibətinizi eşidək.
Konkret nə haqda?
Bayaq bir dinləyici dedi ki, cəmaat gedib Qarabağda canını qoyub, şəhid olub, 20 yanvarda şəhidlər olublar və indi də kimlərsə gedib yenə də Rusiyanı tərifləyir. Biz müsəlman xalqıq, özümüzü danırıq, amma biz Türk oğlu Türkük. Belə bir ismarç gəldi dinləyicidən. Və yəni sizcə bu solçu görüşlərin qalxmasında qalxmasını həmin o deyək ki, qurbanların qurbanlarla təzad varmı? Yəni həmin o milli azadlıq mübarizəsində iştirak etmiş şəxslərin deyək ki, heysiyyətinə toxunmasına bir əsas görürsünüzmü?
Yox, qətiyyən, əgər 20 il əvvələ qayıtsaq, yəni əslində o vaxtdan bu vaxtda müəyyən mənədə hakimiyyət də dəyişməyib, yəni personajdan nöqtəyi nəzərindən və hadisə ideologiya da dəyişməyib. Yəni ki, kimsə yazır ki, Rus, əvvəla söhbət bu da Rusiyadan getmədi, soldan getdi. İkincisi də ki, 20 il əvvəl müəyyən bir təbəqə vardı ki, onların, belə deyək, imtiyazları var idi, ancaq mülkiyyətləri yox idi. Və onlara həm də mülkiyyət lazım idi. Onlara mülkiyyət lazımdır deyə bütün bu ixtişaslar oldu və onu yazan o adam personaj da getdi müharibəyə, mən də getdim müharibəyə və təbii ki, ya o qəhrəman deyil, ya mən qəhrəman deyiləm, ona görə ki, ikimiz də indi sağıq. Sadəcə ondan fərqli, məndən fərqli olaq o spekulyasiya edir sağ qalmağı ilə, halbuki özünə şəhid deməyə, yaxud qazi deməyə bilməm, uduzmuş milləti nə dərəcədə haqqı var. Yəni, həmin təbəqə ki, mülkiyyət istəyirdi, indən də mülkiyyətini aldı, oturdu. Yəni, o nöqtəyə nəzərindən mən Sovet İttifaqını heç bir mükəmməl quruluş saymamışam, xüsusilə də ki, onun son illərini. Və o, aydın məsələdir ki, əgər onun bətnindən Heydər Əliyev, Şəvad Nazi, Qarbaçov çıxıbsa, və bu mükəmməl quruluş deyil idi ki, onun bətnindən çıxanlar eyni zamanda tamamilə əks quruluşa da xidmət elədilər. Yəni, ideologiyalar yüzəşdə dərəcə fərqləri dəyişdi, ancaq personajlar qaldı. Bu özü də absurddur. Yəni, dünya yaranandan bəri həmişə inkişaf gedib. Yəni, arxadan irəliyə, yüksələr xətlə. SSR-nin dağılması o nöqtəyə nəzərində dünya tarixində bənzərsiz bir hadisə idi. Çünki inkişaf etmiş bir ölkə az bir müddətdə çevrildi inkişaf etməkdə olan ölkəyə, qəlpələrdə. Yəni, tarix tərsinə getdi. Elə bundan düşünmək lazım, hər şeyin bütün analizləri bundan başlamaq lazımdır ki, bizim SSR-yə münasibətimiz necə olmalıdır, indiki tarixi gedişata necə olmalıdır. Yəni, tamamilə ən antitəbii seçmə getdi müəyyən mənada. Bu bir. İkincisi, o ki, qaldı solun yəni, müəyyən mənada perspektivlərindən danışanda bu ideologiya, kimsə deyirsə ki, hansısa qurbanlar olub, ona görə ideologiya gözdən düşməlidir. Mən bilən dünyada 2 dəfə atom bombası atılır və o atom bombasını atan dövlətin adı da SSR deyil idi. Onu atanların ideologiyası da sol deyil idi. Yəni, bundan götürmək lazım. Yəni, qurbanlarla düzcə təsmətə nasiblik axtarmaq lazım gələndə. Yaxud da Pol Pot'a SSR müdafiə eləməmişdi. Pol Pot'a həmişə Fransa və Amerika müdafiə eləmişdi. Hətta devrilərindən sonra da BMT-də Polpot'un yerini onlar qoyub saxlamışdılar. Yəni, sola bütün bunlara görə qiymət vermək lazım deyil. Ancaq, bilirsiniz, nəysə, əsas odur ki, həmişə mübahisə eləyəndə də heç olsa fikirləşmək lazım ki, qarşımdakı heç olsa onun predmetini bilir. Yəni, o məktubu yazandı.
Yox, yəni bu dinləyici fikridir və o ekspert deyil dinləyici, gözləmək lazım deyil. Biraz da xoşgörülü olmaq lazımdır dinləyicilərə qarşı yəqin ki. Bayat imzalı dinləyici yazır ki, dinlər, dindarlar, ələlxüsus da səmavi kitaba malik olan dinlər, o cümlədən də İslam əksər dövrlərdə siyasətə, cəmiyyət üzərində siyasi dominantlığa meyilli olub. Təsadüfi deyil ki, xəlifə həm də dövlət başçısı olub, həm də əmir əl möminin olub. Belə yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici imişlidən yazır ki, İndi mərdi qova-qova namərd etmə zamanıdır. Belə qiymət verir. Yəni, əslində, bir qədər daha sadədir dinləyicilərin qiymətləndirməsi, bu ideoloji olsun. Biz, məncə biz bu suala heç Niyazi bəydən başqa bilmirəm mən cavabları eşitdimmi ki, ideoloji olsun mu, olmasın mı sualına cavabları eşitdim mi? Lazımdır mı, lazım deyil mi? Və yenə də mən bayaq o sualı qoydum ki, İslam əgər bir tərəfdən, əgər artıq bir tərəfdən hansısa ideolojilər qalxırsa, yəni vüsət alırsa, yenidən öz yerini dirçəlirsə, Məhəmməd bəy demişkən, bu başqa tərəfdən alternativ ideologiyaların ortaya çıxmasına, dirçəlməsinə bir zərurət ortaya qoyurmu? Toğrul bəyin dediklərinə bayaq biz əgər tətbiq etsək bu məsələyə, qoyur. Amma düz mü anladım?
Düzdür, mənə belə gəlir ki, elə məhz bizim ölkədə indi yaxşı dünyada fərz eləyək bu ideologiya məfhumu uca keçmişə aiddir. Mən qəbul edirəm bunu, amma deyəsən, belə deyə, deyəsən, bizim ölkə üçün ideoloji cəryanlar deyəsən büyünəri lazımdır. Ən azı ona görə ki, biz o sosial mühəndislik termini istifadə eləsək, biz o sosial mühəndisliyi itirmişik ya heç başlamamışıq da. Yəni, bizdə sosial lift işləmir, bizdə sosial mühəndislik nədir? Sosial lift işləməyən yerdə mühəndisin heç belə, ya gərək onu uçurasan o lifti.
Rəşad bəy, bu baxım, sizin fikriniz maraqlıdır mənim üçün.
Mən deyərdim ki, ideoloji olsun və ya olmasından daha çox, mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə, ölkə üçün, ölkədəki ağıllı insanlar üçün, iqtidar üçün, ziyalılar üçün bir vizyon olsun. Yəni,
vision.
Yəni, hara getdiyimizi, yəni, biz daha çox bilməliyik, nəinki, necə getdiyimizi. Belə,
bəs hara getmək çox istədiyimizi bilməliyik mi?
Təbii ki, hara getmək istədiyimizi bilməliyik.
O yəni, da milli idey lazımdır.
Yəni, məsəl üçün, bir tərəfdən, məsəl üçün, biz baxsaq ki, Singapur və ya Dubai kimi ölkələr, burada hansı ideolojidir, nədir? Yəni, bir tərəfdən, çox rahat, sərbəst iqtisadi sahədə sərbəstliklər verirlər. Eyni zamanda, məsəl üçün, bir krallıqdır, bir avtoritar rejimlərdir. Yəni, mənə gəlir ki, daha çox biz hara getdiyimizi və necə yaşamaq istədiyimizi haqqında düşünməliyik.
Amma bunu bu barədə birgə mi düşünməliyik, yoxsa bu müxtəlif ideyalardan ortaya çıxaraq hamının razılaşdığı bir ideya olmalıdır? Yəni, hərə öz istəyini səsləndirməli və sonra hamının razılaşdığı bir ideya və yaxud heç kəsin və yaxud da ki, müəyyən qrupların hərəsinin öz ideyası olmalıdır. Bu necə olmalıdır?
Yox, ideyası olmalıdır. İdeyayla ideologiyada biz qarışırmıyıqdır. Yəni, mən bu söhbətdən sonra bir daha başımda harada gizlənmiş fikirə gəlib çıxdım ki, Azərbaycanın ideoloji mübarizə var. Demirəm, lazımdır. Bu qaçılmazdır. Ona görə ki, burada bu normal cəmiyyətdir. Burada insanların sosial təminatı yüksək səviyyədə deyil. Onun üçün də burada belə cəmiyyətlərdə adətən radikal, marginal, başqa cəmiyyətlərin marginalların daşıdığı ideyalar populyar olur. O mənada İslamçılıq da burada populyaraşa bilər, komünizm də populyaraşa bilər və s. Və indi biz arzulamalıyıq elə bir cəmiyyəti ki, bəlkə də o mənada sosial mühəndisi ilə bu hakimiyyət məşğul olmalıdır ki, Dubai zadı yerinə göstər məşğul olmalıdır ki, ki, onların ideoloji mübarizəyə xüsusə həvəsi olmasın, ideyaları maralansınlar, amma ki, ideoloji mübarizə marginalların olsun. Marginal ki, qıraqda duranların, bazı qrupların, yəni sərhədə duranların, belə deyək də, ortada olmayanların, tipik olmayanların. Bunlar daşıyın sözünə. Bunları yoxsa mümkün deyil. Həmə ki, Dubai'da şey çıxmadı. Əl-Qaidan, nədir ona?
Dubai'dan çıxmıyıb, o Saudi Ərəbistandan
çıxıb. Saudi Ərəbistandan çıxıldı, həmə ki, rejimdə, oşa rejimlərdə. Yəni, o göstərir ki, həmişə marginallar olacaq.
Aha. Məhməd bəy, son olaraq bir dəqiqə vaxt var.
Niyazi müəllimin fikrinlə tam sual verir. Biz ya danışırıq.
Yox, mən yenə elə bu mövzuda sizin fikrinizi istəyirəm.
Niyazi müəllimin fikrinlə razıyam ki, bu söhbətdə biz ideologiyaları qarışdırdıq. Niyazi müəllimin fikrinlə razı deyiləm ki, komünistlər ümumiyyətlə marginaldırlar. Məlum
məsələdə
ki, onlar nə
baxsa
dünyanın çox səsini tutmuşlar.
Mən Bolşevik variantı. Yəni ki, Fransada komünistlər, İtaliyada komünistlər göstərir ki, marginal olmayan variantlar da var.
Bəli. Bir də ki, artıq bu sual köhnəlib ki, ideologiya lazımdır ya yox. İdeologiyalar var. Yəni, sual artıq sualdan fakta
gəlir. Bəs Toğrul Cuvarlı belə bir sualı biraz dəqiqləşdirdi. Milli ideyaya necə? Ehtiyac var mı? Yəni, qarışdırmadan.
Milləsi ideyə.
Yox, milli ideyə.
Milli ideyə. Əlbəttə ki, var.
Necə müəyyənləşdirək milli ideyanı?
Milli ideyə Azərbaycançılıq.
Azərbaycançılıq.
Bəli. Amma Heydər Əliyev variantında yox.
Yox, elə onu deyilə ki, millətçi ideyə qurur. Misal üçün, milli ideyə, məsələn, ola bilək ki, gəlin hamı sivic olar.
Necə?
Milli ideyə, Azərbaycançılıq artıq ideologiyadır. Amma məsələn, milli ideyə belə olur ki, gəlin hamı sivic olar.
Qənaətçil
olar. Bir 10 ilən sonra deyir ki, gəlin hamı səxavətli olar. Yəni, elə ideyə ki, o ideya cəmiyyətdə reform aparmaq üçün sağlamaq üçün deməli göstərir, yol göstərir. Rəsul bəy yol göstərir. Sonra içini qusaran sonra başqa ideya ortaya çıxır.
Məncə biz bugün milli ideologiya və milli ideya ilə bağlı söhbəti tamamlaya bilmədik və heç belə iddiamız da yox idi. Çətin məsələdir. Bilmirəm, daha az, daha bunu daha geniş tərkibdə mi, daha dar tərkibdə mi müzakirə etməyə və davam etdirməyə ehtiyac var? Çox qısa.
Çox qısa onu deyim ki, yəni 3-4 nəfərin tartışdığı bir şey deyil bu. Yəni cəmiyyət bu haqda.
Cəmiyyət olmalıdır bu müzakirə.
Var və s. Yəni onun nəticəsi olaraq biz nəsə
və hər halda Azadlıq Radiosu bacardığını edir. İmkanlar, studiyasının imkanları daxilində sabah eyni vaxtda əziz dinləyicilər eşlənərək bizimlə qalın.
Çox sağ olun.
İşdən sonra.